ki player Azatlık Radiosu. Assalomu alaykum aziz dinleyiciler. Sugun 2019 yılın 20 avgustu heptäniň tişenbe güni. Şunk programamyzda Berdi Muhammedow Singapura sapar edýär. Lewapda şäher guruluşy we garaşdyrylyk güni üçin meýletin mejburi pul toplanýar. Bu beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Washington Tehran arası giriden ähli sansiýalaryny ýatyrmasa İran Amerika bilen gepleşikleri geçirmez diýip prezident Hasan Rohani aýtdy. Mundanyň prezident Donald Trump dogry diýip atlandyran prototunda gepleşikleri geçirmäge açykdygyny nyktapdy. 20 avgustda telewizionda diýen çykyşynda Rohani İranyň gepleşikleri geçirmäge taýýardygyny, emma ilki bilen bir kanun adalaty diýip atlandyran Amerikanyň sanksiýalarynyň ortadan aýrylmalydygyny bellädi. Rohani 2015 ýylda baglaşylan ýadyr ilalasynyň çäklerinde İranyň bähwitleri kepillendirilmesi, onda Tehranyň öz üstüne alan borçnamalaryndan el çekmegini dowam etdirjekdigini hem sözüne goşdy. Geçen ýyl Amerika, İran we dünýäniň ýeri döwletleri bilen baglaşylan ýadyr ilalasygyndan çykanyndan soňra Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar dartgynlaşyp başlady. Bu ilalasyk İrany öz ýadyr programmasyny jylawlamagyň ýerine sanksiýalardan boşatmak mümkinçiligini beripdi. Ilalasygy gol goýan beýlik taraplar oňa ygrarly bolup galsalarda, Tehran onuň çäklerinde öz üstüne alan käbir borçnamalaryndan el çekip başlady. Rusiýanyň prezidenti Vladimir Putin Moskwanyň etegindäki Zhukovskiy şäherinde özüniň türkeli kärdesi Recep Tayyip Erdoğan bilen duşuşyp, Siriýadaky grazdançylyk urşuny we Rus-türk hyzmatdaşlygyny mundan beýlekim üstürmegiň ugurlaryny maslahat eder diýip Kremliň web saýtynda ýerleşdirilen maglumatda aýdylýar. Erdoğan'ın tapari Siriyanın cengçilerin gözükçülüğündeki İdlib vilayetine huva zarvalarını urmağının fonunda olup geçer. Bu yerde Moskva ve Ankara demilitarizirlenen zonanı esaslandırıptılar. İdlib'de Başar al-Asad'ın rejimi tarafından amala asırılan gazaplalıklar varada huva tirlanmalar güçlenyer. Biz bu varada Putin bilen telefonda cikmecik kuruluştuk deyip Erdoğan 26. Avgusta aytdy. Biz bu meselelerin bolduğundan tiz çözüljekdigine umid ediyarys deyip Türk prezidenti sözüne goşdy. Türk metbuotunda peýda bolan maglumata görä Türk ýer güýçleriniň ýakynda Siriýa girmegine garaşylýar. Häzirki pursat biziň dronlarymyz we pilotsyz howa seristelerimiz dik uçurlarymyz bilen birlikde regiony girdi diýip Erdoğan bellädi. Türkiýe Siriýanyň prezidenti Başar al-Asady häkimetden aýrymak ugrunda hereket edýän käbir jeňçi toparlaryny goldaýar. Türkiýe Amerika bilen birlikde özüniň Siriýa bilen serhet ary çäklerinde howpsuz zonany esaslandyrmak ugrunda hem tagallaýdy. Katarın paytaxtı Doha'da Uwanistandaky 18 ýyl bäri dowam edýän urşy toxtatmak ugrundaky gepleşikler tertip 5-nji gün dowam edýär. Mundan öň jeňçi topary ilalasyň tehnik ýagdaýlarynyň ilalasylandygyny mälim edipdi. Amerikanyň Uwanistan boýunça ýürütüw wekili Zalmay Halilzat paraçylyk ilalasygynyň talabanyň Günwatar tarapyndan goldunylýan kabylyň hökümetine garşy alyp barýan töwüşini öz içine almaýandygy barada çaklamalary reddetdi. Biz Uwan güýçlerine häzirim talipler bilen baglaşyljak islendik ilalasygdan soň hem gorarys diýip Halilzat gepleşikleriň 9-njy tapgyrynyň dowamında Twitter hasabında yazgı kaldırdı. Amerika Talavan gepleşiklerinin ozolki tapgırlarında Amerikanın güçlerini yurttan çıkarmak, okatıslıkları besetmek, Uwanary gepleşiklerini yolu koymak yali meseleler maslahat edildi. Talavan häzire çilini Uwan hükümeti bilen günümel gepleşikleri geçirmekten yüzü vurup geliyer. Özbekistanda resmiýetleriň Daşkendiň bazarlarynyň birinde sakallı 10-ça erkek kişini tutuk edip, olaryň sakallaryny zor bilen sirdirmegi tanqyda uçrady. Daşkendiň Malika bazarynyň söwdügärleriniň biri Azatlyk radiosyna artlandyrylmasyzlyk şerti bilen başyndan geçenleri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä 23 avgustda polisiýa sakallı 10-ça erkek kişini tutuk edip, polisiýa idarasynda zor bilen sakallaryny sirmegi mezbur edipdirler. 2016 ýylda häkimet başyny Şavkat Mirziyoyev geçeli bäri dini azatlyklary girdilen çäklendirmeleri gowşatmak ugrunda käbir ädimleri ädilip başlanypdy. Emma Özbekistanda din heniz hem resmiýetleriň berk gözükçiligi astynda saklanylýar. Özbek hökümetiniň mekteplerde entegem hijabı gadagyn edýändigi bellenilýär.